Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizei fakti. 2009. gads. Stājas spēkā Latvijas jaunais administratīvais iedalījums. Saima ar 67 balsīm par un 21 pret apstiprināja Valdu Dombrovska veidoto valdību. Skolotāji rīko protestu gājienu Rīgā, uz kuru sapulcējās ap 10 000 cilvēku. Latvijā laboratoriski tika apstiprināts pirmais tā dēvētās cūku gripas gadījums, bet 27. Jūlijā Ziemeļkurzemē pulksten 19.48 fiksēta 3,4 balles spēcīga zemestrīce, kuras epicentrs atradās Baltijas jūrā aptuveni 41 km no Slīteres bākas. Savukārt 3. Augustā Kurzemi patricina pirmā zemestrīce, kuras epicentrs atrodas Latvijas teritorijā. Arī tās stiprums pēc Richtera skalas novērtēts ap 3,4 ballēm. Bet mūzikas laukā divi puišienas jaunas vēsmas. Marats Ogļezņevs kopā ar Emīlu Balceri izveido grupu Music, kura pakāpeniski iegūst arvien vairāk uzticamu fanu, jo jastrās dziesmas patīk teju visu vecumu klausītājiem. Kā tappa Music dziesmas, stāsta Marats.
Principā. Rakstam tikai to, kas mums pašiem patīk. Nav kādu kanonu vai kaut kādas formulas. Citi mūziķi ir kaut kādu domu iet uz to dziesmu. Man šķiet vairāk ir tā, ka dziesma mani ved, nevis es to dziesmu vedu. Pārsvarā viņa mani ved un kā viņa beigās sanāk, nu, tā viņa ir aizgājusi. Mums patiesībā tā droši vien neesam viens dziesmas grupa un varbūt debesis iekrit tevī kopā ar prātu vētru, ko izpildam. Tā bija tāda stiprāka varbūt par tām, ko mēs bijām izdevuši pēc tam, ka viņi bija vairāk palikusi atmiņā. Varētu būt tā, bet varbūt arī abrakadabra, jo tā mums tāda, ar tādu izrāvienu. Man šķiet nav bijis koncerts, kurā mēs viņu neizpildam.
Te buram vārdi varbūt nostrādāja?
Grūti pateikt. Varbūt palīdzēja, ka mēs uzvarējām muzikālajā bankā. Nu jā, varbūt tas pirmais lidojums tas bija. Mēs bijām tikko izdevuši savu pirmo singlu, tas bija Klimata kontrola. Tikko viņi jau sāk skanēt, jau tāds nostrādāja. Nu, patīkams atsauksmes bija no cilvēkiem un stāvīļņas uzreiz arī uzrakstīja to apgadātu.
Raidījums Mūzikas graudi Latvijas maizē fakti tapis sadarbībā ar Nepalpē sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.
7,2 Radio Skontos